nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Gëzime vëmendjen takimin e Benediktit 16 me klerin Trevinjan në Belunez. Një grup fëmijësh me lule në duar në prag të kishës së Shën Gjustines e brenda në kishë, rreth 400 meshtar nga diocezat e Belluno Feltres e Trevizës. Kjo ishte skena që gjeti Benedikti i 16, kur arriti sot në orët e vonat paradites, në Auroncut Kadorës për takimin me klerin vendas. Ishte një shkëmbim pyetje përgjigjesh që nisi me kremtimin e orës së 6 e përfundoi rreth orës 13. Për përmbajtjen e takimit flet në mikrofonin e Radio Vatikanit drejtori i përgjithshëm yni e i sallës Vatikanase të shtypit At Federico Lombardi.
10 domande fatte da 10 sacerdoti diversi.
10 pyetje të bëra nga 10 meshtarë të ndryshëm që prekin disa argumente. Disa prej këtyre argumenteve ishin problemi i formimit të trinjve dhe i ndërgjegjes së tyre morale, problemet e jetës meshtarake, përparësia e shërbimit bariton në situatën aktuale të Italisë e në evolucionin e situatës historike aktuale. Por u preken edhe disa tema më rëndësi për të sotmen, si ungjillëzimi e dialogu, dialogu plot respekt me fete tjera, në kushtet e emigracionit gjithnjë në rritje, por edhe çështja për herë delikate që ka të bëjë me shumë njerëz e edhe me shumë meshtar e të divorcuarve që janë rimartuar ose që bashketojnë e prekendej edhe pyetja si mund të pajtohet mëshira më të vërtetën. Pastaj u prek edhe tema e koncilit, e besnikërisë ndaj koncilit dhe ndaj frymës së tij, argumente të shumta e të ndryshme që Papa i ka prekur edhe herë tjera në fjalimet e në dokumentet e tija, por që thelloj përsëri, dërsa me shtarët e pranishim ndiqnin me vëmendje të jashtëzakonshme çdo fjalë që delte nga goja e Benediktit e 16.
Dy fjalë për atmosferën në cilën u zhvillua takimi.
Ma era un clima di grande gioia, di grande attenzione.
Ishte një atmosferë gëzimi të madh e vëmendjeje të madhe. Te pranishmit ishin rreth 400 meshtar ardhur nga dy diocezat. Papa ju përgjigj me qartësinë dhe shpejtësinë e tij të zakonshme të gjitha pyetjeve që ju drejtuan e që shprehin mirë, besoi, shqetësimet që kishin në zemër për iftrinjt. Vëmendja ishte shumë e madhe. Pati edhe një duartrokitje të fuqishme gjatë zhvillimit të takimit e natyrisht edhe në përfundim të tij.
Mund të themi atëherë se ati shejt ishte i kënaqur në përfundim të këtij takimi.
Ma certamente mi pare che tutti erano soddisfatti.
Sigurisht, më duket se të gjithë u ndanë të kënaqur, meshtarët nga njëra anë e papa nga ana tjetër. Për papën takimi me meshtarët është gjithnjë një çast shumë i bukur, e ka thënë edhe ai vetë. E nuk ishin vetëm ata që e falenderuan natën e shejt, por edhe ai i falenderoi për mikpritjen e për atmosferën e këtij takimi.
E për il clima di questo incontro.
Menjëherë pas takimit me klerin, Benedikti 16 u drejtoi fjalën atyre që e prisnin para kishës së Auroncës. Të dëgjojmë në mikrofonin e Radio Son, të dërguarin e gazetës italiane Avvenire Salvatore Mazza.
Ishte një takim shumë spontan. Papa tha, jam i gëzuar që mund t'ju përshëndes në këtë vend të mrekullueshëm, në këtë tokë aq të bukur të Dolomiteve, që më krijoi kushtet të pushoj në trup e në shpirt. Më pas ati shejt shtoi, pata mundësi të thith jo vetëm arin që na ka falur krijusi, por edhe arin e miqësisë të përzemërsisë për të cilat ju jam mirënjohës ju të gjithëve. Ishin fjalët e dalën nga zemra, fjalët e ngrohta këto, me të cilat papa falenderoi banorët e vendit për mikpritjen vërtet prekse.
Në Auroncut Kadorës, papën e pritin më se 3.000 veronjës e vendas. Ishte hera e parë që ati shejt shkonte në Auroncu, prandaj për vendin, kjo ishte vizite dhe ditë historike.
Sigurisht e si zakonisht u prit me ngrohtësitë madhe që vet papa e nënvizoi me pas. Turma ishte mbledhur para kishës që në 9 të paradites dhe e priti aty me durim 3 orë derisa ati shejt përfundoi takimin e tij me meshtar.
Posaçërisht papa u shtrëngoi dorën të moshuarve, handikapatëve e fëmijëve të vegjël.
Primo grupo ke salutatu erano
gruppi i parë që përshëndeti papa ishte ai të moshuarve e i handikapatve që prisnin në anën e majtë të portës së hyrjes e pastaj fëmije që kishin përgatitur edhe një dhuratë për Benediktin e 16. Ishte një sport me lule mali që ja dorëzoi vajza më e vogël e grupit veshur me kostumin tradicional malësor. Papa i përgdhjeli një për një fëmijët e pastaj hyri në kishë ku e prisnin meshtaret.
Telegram ushllimi i papës për shtektarët polak që humbën jetën në aksidentin e Grenoblës. Që dje Polonia është në zi për vdekjen e 26 shtektarëve që humbën tragjikisht jetën dy ditë më parë pranë qytetit francez Grenoble, pasi autobusi me cilin ulltonin u përmbys nga një orë. Në këtë hidhrim merr pjesë edhe papa, i cili nis nga Lorenzago e Cadores një telegram me nënshkrimin e sekretarit të shtetit Vatikanit, kardinalit Tarcisio Bertone, drejtuar metropolitit të Sezin Kamjen, imzot Kaminskit.
Udhtimi i shtektarëve të lexohet në telegram u ndërprer dramatikisht në rrugën e kthimit nga La Salette, që për shumë prej tyre u bë rruga e fundit e shtektimit të tyre toksor. Na ngushëllon besimin e mshirën hynore që na shtyn të mendojmë se tashmë duhet ta kenë gjetur cakun e tyre në lumnin e atit të mshuar. Për të gjithë të vdekurit, lexohet akoma, papa i lutet Zotit të jap dhuratën e jetës e pasosur në gëzimin e bashkimit me Krishtin, ndërsa uron që të gjithë të plagosurit të refitojnë sa më parë shëndetin e plot e familjeve të viktimave të gjenë guximin e ngushëllimit edhe në këto çaste kaq të dhimbshme.
Saleziani Don Giuseppe Costa emërohet drejtori shtëpisë botuese të Vatikanit në vend të Don Claudio Rossini që përfundoi mandatin e tij. Me këtë rast përmes një note të Vatikanit, falënderohet Don Rossini, edhe ai salezian, për aftësitë e larta profesionale me të cilat i shërbeu për hapjes së fjalës së papës si dhe magjisterit të selisë së shenjtë. Për këtë arsye dhe u dekorua me medaljen Pro Ecclesia et Pontefice, që u dorëzua nga kardinali Bertone, sekretari i shtetit Vatikanit. Nota përfundon me sqarimin se edhe drejtori i ri ka një përvojë të gjatë në fushën e butimeve.